Tas bija 1. jūlija rīts pēc pulksteni 9, kad Inčukalnu novada domas deputāts Jānis Liepiņš kopā ar ģimeni pa Vidzemes šoseju devās uz Siguldu. Tad viņš pamanīja aizdomīgu skatu.
Degvielas uzpildes stacijā ir iebraucis skolnieku autobuss un kannās tiek lieta degviela. Tā kā tā nebija pirmā sastapšanās ar tādām lietām, kas bija novērojis, ka šoferi reizēm tā darīja, varbūt mazākos traukos lej degvielu, bet tā kā savā pieredzē jau bija ar to sastapies. Ja. Man radās aizdomas, ja, un uz aizdomu pamatā rakstīja iesniegumu valsts policijai, valsts kontrolai un korupcijas apkarošanas birojā. Sīki aprakstīja novērotās lietas un pēc neilga laika, protams, saņēma atbildes. Pirmais no korupcijas apkarošanas birojā, ka viņi neuzskata, ka šī lieta ir tieši saistīta ar korupcijas lietām.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas deputāta Liepiņa aizdomas par degvielas pildīšanu nevis Bākā, bet Kannās pārsūtīja valsts policijas Siguldas iecirknim. Likumsargi savukārt iesniegumu pāradresēja valsts kontrolei, pie kā Liepiņš jau bija vērsies pats. Savukārt valsts kontrole drīz vien atbildēja, ka tādas lietas pēta iepriekš plānotās revīzijās. Lūk fragments no valsts kontroles atbildes vēstules.
Veicot revīzijas pašvaldībās esam konstatējuši dažādas neatbilstības un normatīvo aktu pārkāpumus finanšu līdzekļu un mantas likumīgā un lietderīgā izmantošanā. Būtiskākais šo neatbilstību un pārkāpumu rašanās iemesls ir iekšējās kontrolas sistēmas neesamība vai tās zema efektivitāte. Tāpēc darbs ar pašvaldībām ir viena no valsts kontrolas darbības prioritātēm.
Valsts kontrole uzteica domnieku par vēršanos pie korupcijas apkrotājiem un policijas. Taču izmeklēšana par to, cik daudz un kādiem mērķiem pirkta un Kannās lieta degviela, arvien nesekoja. Deputāts Liepiņš jautājas prokuratūrai, kura iestādi tad var izmeklēt šo lietu. Prokuratūra rādīja policijas virzienā, bet likumsargi nerīkojās. Liepiņš sūdzējās premjeram.
Un pēc ministra prezidenta vēstules viņi nosūtīja valsts policiju atkārtot vēstuli. Arī notikās viss tālākā rīcība. Policija ierosināja resorisko pārbaudi, ja, kuras rezultātā konstatēja, ka pārkāpumi tur nekādi nav.
Siguldas iecirkņa kārtības policijas nodaļas inspektors kapteinis Guntis Kozirevs divus mēnešus vēlāk beidzot sākto resorisko pārbaudi ātri vien noslēdza. Pārkāpumu neatrada, jo domas amatpersonas vienkārši paskaidroja, ka degviela izmantota likumīgi un lietderīgi. Paskaidrojums sniedza domas ekonomists Armands Siliņš.
Ko jūs varat pateikt par to gadījumu? Kas notika un kādiem mērķiem?
Notika degvielas uzpildi, ko veica mūsu darbinieks, atbilstoši tam, ka mums ir gan Inčukalna apsaimniekošanas teritorija, apsaimniekošanas daļa gan Mangažos. Mums ir sava traktora tehnika teritorija apkopšanai. Nepieciešama degviela gan benzīns, gan dīzeļa degviela. Divreiz mēnesī tiek pildīta degviela Kannās un tiek aizvesta degviela uz Mangažiem, kas tālāk tiek izlietota teritorijas uzkopšanai. Arī šajā gadījumā tika uzpildīts vai 3 vai 6 kannas dīzeļa degviela un benzīns, kas tika aizvests, kas parādās arī atskaitēs tālāk izlietots tā vēl degviela, jo traktoriem un zāles pļāvējiem būtu nedaudz neloģiski iet pēc degvielas. Vienkārši saku, šeit ir šis, manuprāt, pārpratums, kas ir radies dēļ tā, ka ir skolēna autobuss, kurā ieraudzītā tad šīs iespējas, ka Kannās pilda.
Varētu izskatīties aizdomīgi no malas.
Protams, ka iespējams, ka izskatās no malas, bet jāizmanto transports, kas tajā brīdī ir pieejams. Nekā nelikmīgi jau nav.
Valsts policijai komentēt gauso izmeklēšanu lūdzu pirms gandrīz mēneša. Taču runātāju tā arī neatrada. Komentāru atsūtot e-pastā.
Sākotnējā informācija nesaturēja faktus, ka ir noticis noziedzīgs nodarījums, līdz ar ko netika uzreiz sākts krimināla process un veiktas procesuālās darbības. Tika pieņemti paskaidrojumi no personām, kuras bija norādītas iesniegumā. Paskaidrojumās sniegtā informācija nesaturēja faktus, kas liecinātu par noziedzīgu nodarījumu, tāpēc tika pieņemts lēmums par atteikšanos uzsākt kriminālu procesu. Jāpiemin, ka valsts policija neveic revīzijas pašvaldībās.
Tādējādi likumsargi pēc divu mēnešu tūļāšanās un īpaša valdības vadības uzaicinājuma vienkārši pajautāja Inčukalna domē, vai tā degviela izlietojusi likumīgi. Un, saņemot no domas apstiprinošu atbildi, lietu izbeidza. Deputāts Liepiņš.
Varbūt, ka šīnī gadījumā tas arī tā bija, ja? Bet no iepriekšējās pieredzes esmu vienkārši pats redzējis, ka ir savādāk. Ja? Ir autovadītāji, ir tāpat tās degviela lējuši arī kanniņās, kaut arī nu, nav tādas vajadzības to darīt ja, valsts iestādē.
Pagājušajā nedēļā deputāts saņēma vēl vienu valsts policijas vēstuli, kurā tā atvainojās par nepienācīgu rieģiešanu uz 1. Jūlija iesniegumu par aizdomīgo degvielas uzpildi. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.